Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 9. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sportski izveštaj, zatim ćemo reći o novoj projekciji australijske populacije. Danas ekskluzivan intervju s ambasadorom Srbije u Kamberi, gospodinom Radetom Stefanovićem. Ostanite sa nama, sledi pregled vesti. Najavljeni paketi pomoći za pogođene poplavama u zapadnoj Australiji i severnoj teritoriji. Haos u Brazilu, pristalice Bolsonara upale u kongres. Protest u Štrpcu posle napada na srpsku decu. Regionalni institut Australije kaže da je povećanje doseljenika iz inostranstva kritično za tekući rast i održivost regionalne Australije u narednoj deceniji. Institut je danas objavio saopštenje u kojem poziva na ciljaniju migraciju u regionalne oblasti u cilju borbe protiv nedostatka kvalifikovane radne snage. O projekciji australijske populacije opširnije kasnije u programu. Laburisti Novog Južnog Velsa obećali dodatno smanjenje poreza na kupovinu nekretnina Stamp Duty ako budu izabrani na sljedećim izborima. Opozicioni lider Chris Minns kaže da više mladih Australijanaca želi da mogu da ostvare san o vlasništvu nad kućom. Postojeći vladin program ukida državni porez na kupovinu novih kuća i stanova u vrednosti do 800.000 dolara i već postojećih do 650.000. Laburisti žele da podignu gornju granicu tako da će svaka postojeća imovina u vrednosti do 800.000 biti obuhvaćena programom, što će, kako se procenjuje, omogućiti da 46.000 ljudi ima pristup programu. Iz Australijske medicinske asocijacije smatraju da je skraćivanje vremena čekanja na listama za elektivne operacije u Novom Južnom Velsu prioritet. Tokom pandemije elektivne operacije su bile suspendovane i sada je više od 100.000 ljudi na listama. Portparol Ministarstva zdravlja kaže da je državna vlada odvojila skoro milijardu dolara kako bi rešila problem. Također, vlada zabrinuto zbog redukcije u sistemu bulk billing. Manje od 40% ordinacija lekara opšte prakse u Melbourneu omogućava pacijentima da klemuju cenu pregleda kroz taj sistem, zbog čega najveći broj pacijenata ostaje uskraćen za povraćaj od oko 40 dolara po pregledu. Dr. Mukesh Haikerva je bivši predsjednik AMA. On za Kanal 9 kaže da je sistem Medicare-a na kolenima, kao razlog navodi mnoge godine neadekvatnog finansiranja. Rebata koju dobijamo iz Medicare-a kao lekari opšte prakse je povećana samo 0,5% za 10 godina. Broj lekara koji ulaze u praksu se smanjio za 15%, neki kao da spavaju za volanom, kaže on. Federalni premijer je prilikom posete regionu Kimberley objavio zajedničke pakete pomoći federalnih i državnih vlada za ljude u udaljenim delovima zapadne Australije i severne teritorije, gde je započeo proces obnove u pustinjskom gradu Fitzroy Crossing, koji je bio pogođen poplavom. Na stotine ljudi koji su morali da se evakuišu iz delova zahvaćenih poplavama još uvijek čekaju na odobrenje da se vrate kućama. SBS radio na srpskom, pregled vesti. Pristalice bivšeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara upale su u zgradu kongresa u Braziliji. Demonstranti su probili blokadu koju je napravila vojna policija. Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula de Silva proglasio je federalnu bezbednosnu intervenciju. Demonstrante je nazvao fašistima, fanaticima i rekao da će biti kažnjeni punom snagom zakona. Intervencija u Braziliji trajeće do 31. januara. Ministar pravde Flavio Dino nazvao je demonstrante apsurdnim i naveo da pokušaj da se volja nametne silom neće prevladati. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage u Kramatorsku ubile više od 600 ukrajinskih vojnika u odmasti za nedavni napad na grad Makejevka. Sa druge strane, portparol ukrajinske vojske demantovao je te tvrdnje uz ocenu da je reč o ruskoj propagandi. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da ukrajinska vojska odbija ruske napade u gradu Bahmutu na istoku regiona Donbas i drži svoje pozicije u obližnjem gradu Soledar, ali u veoma teškim uslovima, kako je rekao. Sudbina britanskog državnog zdravstva koje je pred kolapsom je u rukama vlade Rishija Sunaka. Ministar zdravlja Steve Barclay nije dopustio niti popustio pred zahtjevima da se plate već uvećene za 4,75% dodatno povećaju. Umešao se premijer koji u subotu ceo dan razgovarao sa predstavnicima zdravstva. The NHS is undeniably... Sistem zdravstva je pod ogromnim pritiskom. Sa svih strana dolazi pritisak, a sa svih sastanaka izašao sam sa obnovljenim osjećanjem uverenja i optimizma da možemo da izađemo na kraj s tim problemom, rekao je Sunak. U Štrpcu je održan protest Srba sa Kosova i Metohije nakon što su u selu Gotovuši ranjeni 11-godišnji dečak i mladić star 21 godinu, a u Klokotu pretučen 18-godišnji Stefan Tomić. Na protestnom skupu u zelenom delu Kosovske Mitrovice okupila se grupa građana također koji su zatražili od predsjednika Srbije da zamrzne dalje pregovore sa Prištinom dok se jedinice ROSU ne povuku sa severa. Okupljeni građani također su tražali da se puste na slobodu svi uhapšeni Srbi, kao i vraćanje UNMIK suda i UNMIK policije, javlja izveštač Radio Televizije Srbije. Zatraženo je i formiranje koordinacionog tela Srba sa Kosova i Metohije, jer kako istaknuto na skupu, Srpska lista ne može da ih predstavlja. U međuvremenu, Osnovni sud u Uroševcu odredio jednomesečni pritvor osumnjičenom da je 6. januara u Gotovuši kod Štrpca pucao na srpskog dečaka i mladića i naneo im povrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je KFOR pažljivo sastavljenom odgovoru rekao da nema potrebe za povratak srpskih bezbednosnih snaga na teritoriju Kosova i Metohije, pozivajući se na rezoluciju 1244. Ističe da se u pismu navodi da KFOR pažljivo motri na to šta se zbiva na severu, iako je, naglašava, samo 2 sata ranije pucano na dečake srpske nacionalnosti. On kaže da nije posao KFOR-a da brine o barikadama na severu, već o svim Srbima na Kosovu i Metohiji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 69 centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 76 srpskih dinara, 0,3 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Sunčano je u Pertu 37, u Adelaidu 32 i u Melbourneu 25. Na oblačenje u Hobartu 23, sunčano u Canberri 32. Sunčano i u Sidneju sa 27, Brisbane delimično oblačno 31, Darwin moguća oluja 32, Beograd povremeni pljuskovi 10 stepeni. Vi slušate SBS radio na srpskom. U nastavku sledi sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je sinoć ATP turnir u Adelaidu pošto je u finalu pobedio Amerikanca Sebastijana Kordu sa 2-1 u setovima. Bio je to Novakov 92. trofej u profesionalnoj karijeri i 34. uzastopna pobjeda na mečevima odigranim na tlu Australije. Đoković i Korda su odigrali spektakularno finale pred punim tribinama u Adelaidu. Meč je trajao čak 3 sata i 11 minuta, a mladi Amerikanac češkog porekla bio je vrlo blizu pobjede u drugom setu. Korda je vodio sa 1-0 i imao je meč loptu, ali je Đoković uspeo da se odbrani i izbori za odlučujući treći set. Nošen bučnom podrškom mnogobrojnih srpskih navijača, Novak je slomio otpor rivala u 10. gemu i na kordin servis došao do pobjede. Đoković nije izgubio meč u Australiji još od januara 2018. kada ga je u Melbourneu eliminisao Korejac Chung Hyeon. Na ceremoniji dodele trofeja srpski teniser je odao priznanje Kordi, rekavši da je mladi Amerikanac možda bio i bliži pobedi. Đoković je istakao da mu dodatnu dozu samopouzdanja pred prvi Grand Slam sezone daje upravo činjenica da je osvojio trofej u Adelaidu, iako nije odigrao na najvišem nivou. Novak se zatim zahvalio i tradicionalnim vlasnicima zemlje, autohtonom narodu Kaurna i njihovom starešini koji se također obratio publici. Đoković je pobedom u Adelaidu pokazao da je jedan od najvećih favorita na predstojećem Australijan Openu, koji počinje narednog ponedeljka. Srpski as će u Melbourneu biti četvrti nosilac, s obzirom na to da je prvoplasirani sa ATP liste Španac Carlos Alcaraz otkazao učešće zbog povrede. U odsustvu Alcaraza prvi nosilac će biti njegov sunarodnik i branilac trofeja na Australijan Openu, Rafael Nadal. Drugi nosilac je Danac Kasper Rud, a treći Grk Stefanos Tsitsipas. Žreb za otvoreno prvenstvo Australije održat će se u četvrtak, 12. januara u podne u Melbourneu. A beloruska teniserka Arina Sabalenka pobednica je ženskog turnira u Adelaidu. Ona je u finalu savladala mladu Čehinju Lindu Noskovu sa 2-0 u setovima. Sabalenki je ovo 11. profesionalna titula u karijeri i ona će biti jedna od favoritkinja za trofej i na Australijan Openu. U Melbourneu nećemo gledati jednu od najboljih igračica sveta, Japanku Naomi Osaku, koja je juče otkazala učešće zbog povrede. Pre Osake od takmičenja je odustala i iskusna Amerikanka Venus Williams. Fudbaleri Melbourne City-a uvećali su prednost na čelu Australijske A lige pošto su u derbiju 11. kola ubedljivo pobedili Western United 4-0. Gradski derbi rešen je već u prvih pola časa igre, tokom kojih su igrači City-a čak 3 puta pogodili mrežu aktuelnog prvaka države. Ubedljivu pobedu zabeležili su i Marinersi sa centralne obale, koji su na domaćem terenu savladali Adelaide United također sa 4-0. Iznenađenje kola priredila je ekipa Wellington Phoenixa, koja je kao gost savladala Sydney 1-0. U ostalim mečevima 11. kola MacArthur je bio bolji od Newcastle 2-0, Perth Glory je savladao Wanderers iz zapadnog Sidneja sa 1-0, dok je Brisbane istim rezultatom pobedio ekipu Melbourne Victoria. Na tabeli vodi Melbourne City sa 25 bodova i utakmico manje, slede Marinersi sa 19 i Wanderersi sa 18 bodova. Na dnu tabele su Melbourne Victory i Perth Glory sa po 10 bodova. A ekipa Melbourne Victoria će do kraja sezone igrati bez jednog od svojih najboljih igrača. Nekadašnji portugalski reprezentativac Nani pretrpeo je tešku povredu kolena zbog koje će morati na operaciju. Naniju su stradali prednji ukršteni ligamenti i čeka ga pauza od najmanje 6 mjeseci. Iskusni Portugalac je stigao u Victoria uoči početka ove sezone i odigrao je 9 utakmica. Fudbaleri Milana i Rome odigrali su nerešeno 2-2 u derbiju 17. kola italijanske Serie A. Milan je vodio sa 2-0, ali su Rimljani uspeli da dođu do boda. Ovim remijem ekipa Milana je uspela da se izjednači na tabeli sa drugoplasiranim Juventusom, koji je prethodno savladao Udinese sa 1-0. Lider Serie A Napoli zabeležio je još jednu pobedu, ovaj put u gostima protiv Sampdorije 2-0. Napoli vodi na tabeli sa 44 boda, dok Juventus i Milan imaju po 37. Za to vreme u Španiji ekipa Barcelone se osamila na vrhu tabele pošto je u derbiju 16. kola savladala madridski Atletico sa 1-0 golom Dembelea. Dan ranije Real Madrid je izgubio od Villareala 2-1 i prepustio lidersku poziciju večitom rivalu. Barcelona sada ima 41 bod, a Real 38. Na trećem mestu je Real Sociedad sa 32 boda. Košarkaši Sydney Kingsa nastavili su seriju pobjeda u australijskoj NBL ligi, pošto su na domaćem parketu ubedljivo savladali Perth Wildcats sa 108-87. Posle sjajne partije u prethodnom meču, kada je zabeležio 42 poena, Dejan Vasiljević je dobio priliku da se odmori, ali je i za 20 minuta u igri uspeo da postigne 9 poena uz 4 asistencije i 3 skoka. Najefikasniji u timu Kraljeva bio je Xavier Cook sa 24 koša. Novu pobedu zabeležili su i drugoplasirani Breakersi sa Novog Zelanda, koji su kao gosti savladali Adelaide sa 85-83. Do pobede su došli i Cairns Taipans protiv Phoenixa iz Melburna 94-85 uz jedan postignuti poen Mirka Đerića. A najbolji srpski košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan nastavili su da beleže pobede u regionalnoj Jadranskoj ligi. Zvezda je u Skoplju ubedljivo savladala MZT sa 80-57 uz 23 poena novog košarkaša ekipe Argentinca Facunda Campaca. S druge strane, Partizan je kod kuće savladao zagrebačku Cibonu 93-68 i tako zabeležio osmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima. Najefikasniji na meču bili su Danilo Anđušić sa 22 i Alen Smajlagić sa 20 poena. U malom srpskom derbiju u ABA ligi, ekipa Mege je iznenadila FMP i slavila rezultatom 77-72. Na tabeli Jadranske lige vodi Partizan sa 12 pobjeda i 2 poraza, dok Crvena zvezda ima također 12 pobjeda i 1 poraz uz utakmicu manje od večitog rivala. Treća je Ljubljanska Olimpija, a četvrti FMP Železnik.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Petnaest časova 20 minuta je, slušate program na srpskom. Prošlog petka objavljena je nova projekcija australijske populacije u izveštaju Centra za stanovništvo. Prikazan je niz interesantnih podataka. O tome više iz priloga koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Broj novih doseljenika u Australiju bi tokom ove godine trebalo da se vrati na nivo od oko 235.000 ljudi godišnje, pokazuje novi izveštaj Centra za stanovništvo. U objavljenoj projekciji predviđa se potpuni oporavak migracije u 2023. godini, dok Savezna vlada očekuje dugoročni povratak u okvire iz vremena pre pandemije. Naime, tokom prethodne tri godine su zbog strogih ograničenja i zabrana putovanja zabeleženi rekordno niski nivoi migracije, što se naročito odnosi na period 2020-21. Državni blagajnik Jim Chalmers rekao je u izjavi za ABC radio da je migracija samo jedan od faktora koji će doprineti budućem uspehu i napretku Australije. Chalmers kaže da je migracija bila i da će nastaviti da bude ključni deo priče o Australiji i njenom ekonomskom uspehu. Međutim, migracija sama po sebi nije zamena za druge stvari kao što su obučavanje Australijanaca za tražena radna mesta, bilo da se time olakšava roditeljima ili se majkama novorođene dece omogućava da se brže vrate na posao i da rade više sati ukoliko žele da zarađuju više. Također, u druge značajne korake na kojima se radi, Chalmers je ubrojao i rešavanje pitanja stanovanja, infrastrukture, poboljšanja internet mreže i korake koji se preduzimaju u domenu energetske politike. Svi ovi delovi našeg ekonomskog plana su apsolutno ključni za izgradnju radne snage koja može da podrži stanovništvo Australije koje postaje starije uz sve druge pritiske na savezni budžet. Pandemija COVID-a značajno je uticala na projekciju stanovništva u Australiji. Desetogodišnje predviđanje broja stanovnika umanjeno je za više od milion ljudi, a zabeležen je i prvi pad neto migracije još od Drugog svjetskog rata, i to za 85.000 stanovnika. Stručnjaci kažu da, iako postoje znaci oporavka, I dalje se očekuje da će posljedice pandemije koštati Australiju čak 473.000 novih migranata u periodu do finansijske 2025-26. COVID je također doveo do pogoršanja situacije po pitanju nedostatka radne snage. Ekonomista Chris Richardson smatra da je potrebno ponovo razmisliti o tome kako se na najbolji način mogu privući novi kvalifikovani radnici iz inostranstva ukoliko Australija želi da ostane konkurentna u globalnoj ekonomiji.
Again, Australia's migration system has been much more successful than you're seeing in many other parts.
U poređenju s drugim delovima sveta, australijski migracioni sistem bio je mnogo uspešniji, ali sada može da bude bolji nego što jeste, kaže Richardson. On smatra da je oslanjanje na liste traženih zanimanja prilično birokratsko i da nije baš najbolji način da se stanje popravi. Možda postoje bolji načini za to, uključujući i jednostavno praćenje kakve se plate nude ljudima koji dolaze u Australiju, smatra ovaj ekonomista. Zamjenica lidera opozicije Susan Lee složila se sa ocenom da su domaći kvalifikovani radnici i dovođenje kvalifikovanih migranata ključ za rješavanje problema koje Australija ima sa nedostatkom radne snage. Ona kaže da ovaj problem zahteva pažljivo planiranje i ohrabrivanje politika koje su u prethodnom periodu privukle ljude u ruralna i regionalna područja zemlje. Međutim, Lee smatra da savezna vlada nije uspjela da postavi pravu politiku za ostvarenje takvih ciljeva.
Labor promised to skill Australians first and then look.
Laburisti su obećali da će prvo obučiti Australijance, a zatim se osvrnuti na povećanu migraciju kvalifikovanih radnika. Ali od dolaska na vlast nisu uradili dovoljno ni na jednom planu, rekla je Susan Lee i naglasila da svako povećanje migracije mora biti ciljano i održivo. Podaci iz izveštaja Centra za stanovništvo također pokazuju da australijska populacija stari i da će srednja starost sa 38,4 godina porasti na preko 40 godina u roku od jedne decenije. Istovremeno sa činjenicom da ljudi žive duže nego pre, bit će potrebno i više zdravstvenih i drugih državnih usluga, što će neminovno dovesti do dodatnog opterećenja na ekonomiju i otežati balansiranje državnog budžeta. Također, navodi se da je pandemija izvršila dodatni pritisak na sve manji broj starijih radnika. Međutim, ekonomista Chris Richardson smatra da ovo nije nužno negativna stvar. Iako nismo dobijali nove radnike iz inostranstva, dobili smo više starijih Australijanaca čiji se radni vek produžava. Richardson je ocenio da je povećanje starosne granice za odlazak u penziju onih ljudi koji žele da rade duže u osnovi dobra stvar. U sve starijoj populaciji Australije jedan od načina na koji se nosite s tim izazovima je da svi zaposleni produžavaju svoj radni vek, smatra ovaj ekonomista. Drugi podaci iz izveštaja otkrivaju i da će zbog usporavanja migracije australijska populacija biti za oko 4% manja u narednoj deceniji nego što se prethodno očekivalo. Također, predviđa se i smanjenje stope nataliteta. Navodi se i da pandemija nije imala značajan uticaj na stopu fertiliteta, ali se očekuje da će ona nastaviti da polako pada, kao što je to bio slučaj i tokom posljednjih 60 godina. Predviđa se da će ukupna stopa fertiliteta opasti sa 1,66 rođene dece po ženi u 2021-22. na 1,62 u periodu do 2030-31. Vanredni profesor organizacionih studija sa Univerziteta u Sidneju, Angela Knox, kaže da bi vladini potezi ka poboljšanju pristupačnosti brige o deci mogli da u budućnosti utiču na stopu fertiliteta.
It will certainly be a very beneficial.
Profesorka Knox smatra da će to biti veoma koristan odgovor na aktuelnu situaciju, ali u ovom trenutku ženama koje žele da rade više izuzetno je teško da pronađu pristupačne usluge brige o deci, koje su zaista od kritičnog značaja, zabeležile su Peggy Jakomelus i Sara Tomevska iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U sljedećih nekoliko minuta razgovaramo sa ambasadorom Republike Srbije u Kamberi, njegovom ekscelencijom gospodinom Radetom Stefanovićem. Dobar dan gospodine Stefanoviću i dobrodošli u program SBS radio na srpskom.
Hvala, drago mi je da sam ponovo gost vašeg programa.
2022. bila je prilično intenzivna godina za vas, iako ste akreditovani u martu i mogli bismo reći da pravimo presek 9 mjeseci, a ne 12, je li tako?
Tako je.
Da. Vi ste odmah po predaji akreditiva dali intervju za SBS i tada smo razgovarali o vašim planovima kada ste rekli da je očuvanje veza između matice i dijaspore jedan od prioriteta i rekli ste da vam je namjera da posjetite sve australijske savezne države, da se sretnete sa predstavnicima australijskih institucija, privrednicima, kulturnim radnicima, ali i predstavnicima Srba koji tamo žive. Koliko sam pratila vesti na sajtu ambasade, čini mi se da ste dosta toga i ostvarili. A možda da krenemo sa jednim od prvih susreta sa episkopom Siluanom u aprilu. Kako je protekao taj susret?
Par možda uvodnih rečenica, u pravu ste. Ja jako sam u Australiju doputovao krajem februara, praktično od 1. aprila prošle godine. Nakon predaje akreditivnih pisama funkcionišem u punom kapacitetu. Ta prva godina mandata, odnosno u ovom slučaju nekih 9-10 mjeseci, kako ste i sami rekli, u stvari ona nije još ni potpuno navršena i ona je uvijek izazovna. Obilo je velikim brojem i protokolarnih događaja i nekih administrativno-logističkih stvari. Tokom protekle 2022. godine zaista je bilo dosta događaja. Ne mogu svi ni da se nađu na web stranici ambasade, iako se zaista trudimo da i putem sajta i posebno kroz društvenu mrežu Twitter informišemo širu javnost o pojedinim aktivnostima. Prvo, sumirajući, da kažem, utiske iz ove prethodne kalendarske godine, kada je u pitanju Australija, veoma sam zadovoljan. Ambasada je uspjela da ostvari svoja dva ključna prioriteta u vidu da prvo ponovo svi vidimo našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića na turnirima u Australiji, evo u jučerašnjoj pobedi već, odnosno osvajanju prvog turnira u 2023. i zaista se nadamo da će Australijan Open biti sljedeći. I drugo, praktično da Republika Srbije i Australija potpišu bilateralni sporazum o socijalnoj sigurnosti koji je u pregovorima od 2015. godine, a čije potpisivanje se upravo ovih dana očekuje u Beogradu. Mm-hmm. Ne bih voleo da zaboravim ni druge države u kojima sam akreditovan, pre svih Novi Zeland, gde smo posle višegodišnje pauze uspeli da realizujemo razgovore predstavnika dva ministarstva spoljnih poslova, ali i Republiku Fidži, gde je u toku usaglašavanje teksta dva memoranduma o saradnji. Kada je u pitanju srpska zajednica, spomenuli ste, i to sam i ja spomenuo prilikom gostovanja u vašoj misiji, odmah pa praktično po stupanju na dužnost, Republika Srbije i ja lično pridajemo zaista veliki značaj srpskoj zajednici u Australiji. Zajednica predstavlja most saradnje između dve države i doprinosi razvoju ukupnih bilateralnih odnosa. U proteklom periodu imao sam prilike da posetim više gradova u Australiji, da prisustujem obeležavanju nekih važnih datuma, ali prosto ja sam takva osoba, uvijek želim da postavim lepicu više i da me ne razumete i pogrešno, saradnja sa zajednicom iz mog ugla zaista veoma dobra, ali ja uvijek želim da stremim da to može još bolje, još više. I ambasada je i tokom godine predstavila neke ideje i projekte koji su generalno dobro primljeni i podržani, a s druge strane čini mi se ponekad i da nedostaje malo operativniji pristup u zajednici za neku, za njihovu realizaciju. Ambasada i ja lično želimo da se angažujemo i zaista maksimalno pomognemo da neke stvari podignemo na kvalitativno viši nivo, ali za tako nešto je naravno potreban i aktivniji dvosmjerni pristup, aktivniji pristup i od strane zajednice. Već sam govorio i u aprilu da je moja želja da mladi ljudi budu više uključeni, aktivniji, vidljiviji unutar zajednice kao garant opstanka srpskog jezika, identiteta. S druge strane, isto da budem jasan, ovo nikako nije generalizacija i ne odnosim se na sve. Postoje i pojedinci i klubovi koji su veoma aktivni, spremni da se angažuju, sarađuju sa ambasadom i takvi ambasadi uvek imaju i imaće aktivnog partnera. Kao primjer ću navesti sportske košarkaške klubove, na primjer Obilić i Crvene zvezde iz Sidneja, sa kojima smo uspešno i sa velikim zadovoljstvom za sve organizovali druženje i susret sa ženskom košarkaškom reprezentacijom tokom učešća na svetskom prvenstvu u košarci u septembru ove godine. Stoga, evo, iskoristit ću i ovu priliku da sve srpske klubove i udruženja još jednom pozovem da se jave ambasadi, da budu slobodni i da vidimo kako zajedno možemo da radimo i sarađujemo.
Absolutno.
Da se vratim i na vaše pitanje, kada je u pitanju, odnosno konstatacija sa mojim susretu, odnosno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Siluanom. Pomenuti susret u aprilu bio je jedan od mojih prvih zvaničnih susreta nakon predaje akreditivnih pisama. Svakako da smatram da je taj odnos od najveće važnosti, ne samo za mene kao ambasadora Srbije, već i za srpsku zajednicu u Australiji. Sa njegovim preosveštenstvom uspostavio sam iz mog ugla, što je naravno izuzetno dobar odnos, pun poštovanja, međusobnog razumevanja. Mi smo generacijski bliski, što smo, kako smo zajednički zaključili, mi je bez značaja i obojica delimo mišljenje da je zajednička saradnja i sinergije između Mitropolije Australijsko-Novozelandske i ambasade i mene lično kao predstavnika Republike Srbije ovde posebno značaja za našu zajednicu. I od početka mandata trudim se da Srpska pravoslavna crkva u Australiji u meni vidi otvorenost i podršku i želim da to očuvam i u narednom periodu. To je važno i za mene lično kao Srbina i pravoslavca.
U maju je bio izuzetno važan događaj ovde u Melbourneu u Ratnom muzeju, gde je otvorena izložba Australijanci sa Srbima u Prvom svetskom ratu. To je bilo uz podršku ambasade Srbije, a organizovala je Srpsko-Australijska kulturna fondacija, odnosno gospodin Bojan Pajić. Možda da kažemo par reči i o tom događaju.
Tako je, gospodin Pajić i Srpsko-Australijska kulturna fondacija uradili su sjajan posao i priredili čak tri izložbe u kratkom periodu, ne samo u Melbourneu koju spominjete, već i u Adelaidu i Mariboru. Meni je bila velika čast i zadovoljstvo da otvorim pomenutu izložbu u Hramu sećanja. Ambasada, kao što sam već spomenuo, uvek je spremna da podrži ovakve projekte. To su projekti koji jačaju bilateralne odnose dve zemlje, podižu svest o dugogodišnjim vezama dva naroda i na takvim sličnim projektima radit ćemo i u narednom periodu. A inače, majski dolazak u Melbourne bio u stvari moj drugi dolazak u ovaj grad i državu Viktoriju, jer sam tu boravio i krajem aprila i zajedno sa našom zajednicom proslavio vaskršnje praznike.
Da, tačno, to sam zaboravila, izvinjavam se.
Nema problema, pričamo.
Da. Što se tiče poseta regionalnim zemljama, da pomenemo gde ste bili, šta ste uradili.
Da, krajem juna, kao što je poznato, ja sam ambasador, da kažem, Republike Srbije ne samo u Australiji, već i na Novom Zelandu i pokrivam još ostrških država Pacifika. Krajem juna predao sam akreditivna pisma generalnoj guvernerki Novog Zelanda Cindy Kiro i time zvanično preuzeo dužnost ambasadora Srbije i u ovoj državi. Tokom boravka u Wellingtonu imao sam dosta radnih sastanaka sa kolegama iz Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Novog Zelanda, uključujući i tadašnjeg predsjednika parlamenta, gospodina Malarda, tadašnjeg zamenika, sadašnjeg predsjednika parlamenta Novog Zelanda, gospodina Ruravea. I neki od ovih susreta, kao što sam spomenuo u uvodu, već su dali određene rezultate, jer smo sredinom decembra prošle godine realizovali takozvane bilateralne konsultacije, odnosno uvodne političke razgovore između predstavnika dva ministarstva spoljnih poslova. I na taj način smo praktično posle dugog niza godina ponovo uspostavili direktan kontakt između dva glavna grada. I to je neki trend za koji očekujem da zadržimo i u godini pred nama. Tom prilikom, kao što smo pričali isto i u aprilu, obišao sam i srpsku zajednicu u Wellingtonu, što je po njihovim navodima također bila prva poseta te vrste jednog ambasadora Srbije. Na Novi Zeland radujem se da ću krajem januara ove godine me očekuje nova poseta Novom Zelandu, ovaj put u Oklandu, gde ću naravno pored susreta sa novozelandskim zvaničnicima i obeležavanja Waitangi Day, odnosno njihovog nacionalnog dana, imati prilike i da prvi put razgovaram sa predstavnicima srpske zajednice u ovom gradu. Pored Novog Zelanda, do sad sam imao priliku da posetim i Republiku Fidži. To je bila prva takozvana, da ne uvredim nikoga, mala ostavska država Pacifika u kojoj sam predao akreditivna pisma i također, znači, formalno preuzeo dužnost, naravno na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Kamberi. Takve vrste poseta i ti neposredni kontakti sa zvaničnicima i kolegama u regionu izuzetno su važni i korisni, jer taj živi kontakt i to lično poznanstvo zaista mnogo znači i znatno olakšava bilateralnu saradnju. Nije isto pokrivati to sa nekoliko hiljada kilometara, da kažem, virtuelno i imati živu reč i pogledati, kako da kažem, sagovornika u oči i razmotriti određene stvari zajedno. Tu je također, ja se trudim naravno kada te posete, s obzirom da traju po par dana, da maksimalno iskoristim vreme kada boravim tamo, i tom prilikom na Fidžiju je bilo zaista dosta susreta i sa tadašnjim predsjednikom parlamenta i u Fidžijskom ministarstvu spoljnih poslova, u Forumu Pacifičkih ostrava, Forumu za razvoj Pacifičkih ostrava, Univerzitetu Južnog Pacifika, zaista ih je bilo, da kažem, dosta. I Republika Fidži spada u države sa kojima Republika Srbija ima diplomatske odnose još iz perioda bivše Jugoslavije, iako generalno ceo taj Južni Pacifik predstavlja, tako da kažem, novi prostor za Republiku Srbiju i države sa kojima su diplomatski odnosi uspostavljeni u posljednjih 10 godina ili sa kojima se diplomatski odnosi još formalno uspostavljaju, na primjer sa Samoom, gdje smo u završnoj fazi formalnog uspostavljanja diplomatskih odnosa, iako smo već prilikom na marginama Generalne skupštine UN-a u septembru prošle godine već realizovali prvi susret ministara spoljnih poslova i razgovore. I mislim, generalno mogućnosti za saradnju s ovim državama svakako postoje, iako su one, da kažem, dosta udaljene i nedovoljno poznate i našoj javnosti, kao i mi njima u ostalom, ali, kažem, već sam spomenuo i u uvodu, nakon moje posete Fidži u julu 2022. godine započeli smo i proces saglašavanja nekoliko bilateralnih sporazuma i očekujem da takve slične inicijative pokrenemo i realizujemo u drugim državama ovog regiona.
Moj sagovornik je ambasador Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović. Da nastavimo razgovor u jednom malo drugačijem tonu. Godišnjice. Krajem juna ste na poziv njegovog preosveštenstva episkopa australijsko-novozelandskog prisustovali obeležavanju 30-godišnjeg jubileja od osnivanja crkve svetog proroka Ilije u Kuperpidiju. Recite nam, kakvi su vaši utisci odatle?
Tako je. O toj poseti sam sa episkopom Silonom razgovarao još prilikom prvog susreta u aprilu, zaista, jer iskreno rečeno nisam dovoljno znao o tom hramu i tada je njegovo presvešenstvo pomenulo to prilikom našeg razgovora i ja sam sa velikim zadovoljstvom taj poziv prihvatio. To je za mene lično bilo zaista jedno posebno iskustvo. Takav biser, da tako kažem, i hram pod zemljom, ne znam da li postoji igde u svetu.
To je unikatno.
Crkva rekao svetog proroka Ilije zaista predstavlja blago ne samo za Srbe u Australiji, Australijance u čijoj zemlji podignuta, već rekao bih i za ceo srpski narod. I obaveza svih nas jeste da pomenutu svetinju sačuvamo za buduća pokolenja i to je nešto o čemu sam razgovarao sa vladikom Silovom.
Da. U augustu ste prisustovali otvaranju 34. Srpskog folklornog festivala u Srpskom centru Bonirik u Sidneju. Pretpostavljam da je i to bila prilika da se možda povežete više sa zajednicom u tom delu Sidneja.
Svakako, uprkos činjenici da je Australija po površini ogromna država, trudim se da budem prisutan zaista velikom broju događaja koje organizuje Srpska zajednica. Naravno, kada mi se uputi poziv za neki događaj, ali to prisustvo pokazuje ne samo koliko je meni lično važan odnos sa srpskom zajednicom, već koliko je Republici Srbiji stalo do srpske zajednice u Australiji. Srpski folklorni festival u Boniriju posle, znači, pauze zbog pandemije okupio je veliki broj i igrača i posmatrača, i kada mi sada spomenete srpski folklorni festival, moja prva asocijacija na taj događaj jeste upravo brojnost srpske zajednice u Australiji. To je bio prvi put da sam na jednom mestu mogao da vidim toliki broj Srba oko sebe, toliki broj mladih, toliki broj živosti, da tako kažem.
U augustu ste bili prisutni na 6. godišnjoj skupštini Australijsko-srpske privredne komore, kao i na međunarodnoj konferenciji Granice, rad i mobilnost. Recite nam malo više i o tom aspektu aktivnosti.
Pa na poziv predsjednika Australijsko-Srpske privredne komore, gospodine Saše Savića, i sekretara gospodina Gorana Droždjibova, imao sam zadovoljstvo da se obratim članovima na godišnjoj skupštini komore. Sa ljudima iz Australijsko-Srpske privredne komore, generalno ambasada Srbije u Kamberi, ja lično imamo redovnu saradnju i tako je od mog dolaska u Australiju tokom godine. Verovatno ću sada pogrešiti, smo imali sigurno 5-6 videokonferencija na kojima smo formulisali plan zajedničkih aktivnosti i zatim vrlo sistematično radili na njemu. Predstavnici komore uz podršku ambasade tokom avgusta i septembra prošle godine realizovali su i niz važnih sastanaka u Beogradu sa predstavnicima Privredne komore Srbije, Razvojne agencije Srbije, Resornog ministarstva. Imali su prilike da obiđu i sajam vina koji je u Beogradu organizovan u okviru inicijative Otvoreni Balkan sa Republikom Albanijom i Republikom Severnom Makedonijom. I za 2023. godinu imamo vrlo ambiciozan plan u vidu organizacije i podrške učešću srpskih kompanija na jednom ili dva važna sajma u Australiji. Ali o tom potom. Biće možda vremena da pričamo i o tome.
Da, apsolutno.
Kada se planuju iskristališu.
Apsolutno. U ovom bloku pitanja možda bih se osvrnula i da ste povodom smrti kraljice Elizabete II. Se upisali u knjigu žalosti koja je bila otvorena u kući guvernera u Kamberi.
Pa smrt kraljice Elizabete II. Koja je bila formalni šef države u Commonwealthu Australija spada u jedan od najznačajnijih događaja u 2022. godini u svetu. Monarh koji je svoju dužnost obavljala preko 70 godina, koja predstavlja zaista primjer posvećenosti svojoj dužnosti, posvećenosti svojoj državi. I ja sam, kao što ste napomenuli, imao tužnu dužnost da prenesem izražaj saučešća Republike Srbije, Australiji i australijskom narodu. Kako da kažem, zaista ličnost koja je sigurno obeležila 20. vek i evo početak 21.
Vi slušate SBS radio, program na srpskom. Moj sagovornik i ambasador Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović. Da pređemo sada na sportski život koji je tokom 22. bio zaista bogat u svakom pogledu. Ali bio je izuzetno važan i za nas u nekoliko aspekata. Početak godine vi niste ni bili tu kad su se dešavale sve te nemili događaji, tako da kažem, oko Novaka Đokovića, ali u septembru ste dočekali na aerodromu u Sidneju žensku seniorsku košarkarsku reprezentaciju Srbije, koja je od 22. septembra do 1. oktobra učestvovala na svjetskom prvenstvu u Australiji. Pre toga biciklističku reprezentaciju Srbije koja je učestvovala na svjetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Australiji. Kakvi su vam utisci iz tih druženja?
Septembar je, složit ću se, bio baš mjesec srpskog sporta u Australiji. Zaista smo imali priliku da i sve vrijeme da dočekamo i sve vrijeme i podržavamo i naše bicikliste i naše košarkašice. Dolazak košarkašica bio je od velikog značaja za srpsku zajednicu ovdje, koja nema često priliku da dočeka naše vrhunske sportiste i naše košarkašice, koje su, da podsjetim, i aktuelne evropske prvakinje u znatno podmlađenom sastavu, zaista su nas sjajno reprezentovale. Eliminisane su, nažalost, u četvrtfinalu od svjetskih prvakinja Amerikanki. Ali ipak, kažem, neko ko je veoma vezan za sport, posebno košarku, siguran sam da će nam ta ekipa doneti još mnogo radosti u narednom periodu. Spomenuo sam isto u uvodu kao primjer da smo tokom boravka košarkašice imali priliku da napravimo jedno zajedničko druženje sa pripadnicom srpskom zajednicom, posebno podmlatkom tih košarkaških klubova, odnosno decom. I to je nešto što mislim da je dalo veliku energiju, ne samo i podstrek toj mladoj deci iz Obilića, Crvene zvezda ili drugih, da kažem, koji su se tu došli i van svojih klubova, već prosto mislim da su i košarkašice, odnosno ne mislim, nego znam, jer sam sa njima pričao posle toga, tu jednu pozitivnu energiju upile od tih ljudi i ta podrška im je mnogo, mnogo značila.
Tokom oktobra ste boravili u prvoj zvaničnoj posjeti zapadnoj Australiji. Recite nam kakvi su vaši utisci iz najzapadnije australijske države.
Zvanična posjeta zapadnoj Australiji, Pertu, bila je moja prva posjeta ove vrste jednoj od saveznih država Australije. U novembru prošle godine boravio sam u istovrsnoj posjeti Brisbaneu i Queenslandu. Sa zvaničnicima ove države sam imao prilike da razgovaram pre svega o ekonomskoj saradnji, iskustvima iz poslovanja u Srbiji, posebno kada su u pitanju kompanije koje imaju sedište u zapadnoj Australiji, ali naravno i o mogućnostima za nove investicije australijskih kompanija u Srbiji. Razgovarano je i o mogućnostima za saradnju gradova i opština sa partnerskim gradovima u Australiji. Poseban akcenat stavio sam i na položaj srpske zajednice, naravno u ovim državama, kao i potencijalnu saradnju u oblasti očuvanja nacionalnog identiteta i kulture. I obavezan deo mog programa, kao što sam i obećao kada smo razgovarali u aprilu ove godine, i upravo po mojoj želji bile su i posete lokalnim parohijama i Srpske pravoslavne crkve i zajednički grupni susreti, takozvane otvorene tribine sa predstavnicima srpske zajednice u Pertu i Brisbaneu. Ja sa tih skupova zaista nosim veoma pozitivne utiske. U jednom otvorenom razgovoru, da kažem, gde su pripadnici naše zajednice mogli da pitaju različite stvari od nekih, da kažem, statusnih pitanja, pitanja državljanstava ili šta im je potrebno za pasoš, do mnogo drugih, da kažem, kompleksnijih tema. I po onome što sam stekao i što mi, su mi ljudi preneli, ti skupovi su veoma pozitivno ocenjeni od strane prisutnih i to je takva praksa koju ću nastaviti u buduće da držim. Kada su u pitanju isto posete ostalim državama, u uvodu ste isto spomenuli da planiram naravno posete svim državama, to naravno taj plan ne zavisi samo od mene, to se, da kažem, sa kabinetima premijera saveznih država usaglašava. Poseta saveznoj državi Viktorije bila je inače planirana za septembar prošle godine, ali je upravo zbog smrti kraljice Elizabete II, a zatim i parlamentarnih izbora u ovoj saveznoj državi morala da bude odložena i nadam se da će ova poseta biti realizovana u prvoj polovini ove godine. Tako, ovaj krug poseta nastavljam praktično i u 23. pri čemu posebno imam u vidu Južnu Australiju, gde sada, osim spominjenog Kuberpidija, nisam imao prilike da boravim.
Rekli ste niste zvanično došli u Viktoriju, ali ste došli na obeležavanje 50. godišnjice manastira u Ilejnu, je li tako?
Tako je, tako je. Evo, za septembar sam rekao da je bio mjesec sporta, oktobar je sigurno bio mjesec duhovnosti sa posetom arhimandrita Metodija, igumana Svete carske lavre manastira Hilandara, sa dolaskom veoma značajnih ikona za pravoslavne Srbe na australijski kontinent, ikone Bogorodice Trojeručice, čije sam u stoličenju prisustvo u manastiru Sveti Sava, Novi Kalenić kod Kambere, zatim ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, koja sada zaštitnički čuva koleč Svetog Save u Varovilu, a zatim i sa obeležavanjem 50. godišnjice manastira Svetog Save u Ilejnu, najstarijeg srpskog pravoslavnog manastira na južnoj hemisferi. To su sve značajni događaj za srpsku zajednicu u Australiji i meni je bila čast i duhovno zadovoljstvo što sam bio deo tih događaja.
Također interesantno je bilo to da ste održali predavanje na Macquarie Univerzitetu studentima međunarodnih odnosa i diplomatije. Možda da nam kažete par detalja i o tome.
Jeste, imao sam prilike da posetim i Univerzitet Macquarie u Sidneju i kao gostujući predavač na pozivi u okviru kursa koji drži dr. Nina Marković-Kaze, inače veoma aktivan član Srpske zajednice u Australiji u akademskim krugovima, da održim predavanje i studentima predstavim glavne spoljnopolitičke prioritete Srbije sa posebnim osvrtom na proces pridruživanja Evropskoj uniji, kao i pozicioniranje generalno Republike Srbije prema aktuelnim globalnim dešavanjima. Poseban akcenat tada sam stavio na pitanje Kosova i Metohije, kao i principijelnu poziciju Srbije i zalaganje za dosledno poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava, pre svega teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država članica Ujedinjenih nacija, kao i važećih rezolucija Saveta bezbednosti. Sa studentima sam imao priliku i da prodiskutujem i o međunarodnom pregovaranju, moj javnoj diplomatiji, diplomatskoj praksi i mislim da su ove aktivnosti veoma značajne, jer pružaju priliku da posebno mladim ljudima predstavimo sliku i poziciju Srbije koja nije uvek identična onoj koju dobijaju iz tog nekog mainstreama, odnosno nekog glavnog toka. Također, razgovor sa mladim ljudima, posebno ovako akademcima, uvek je izazovan i zanimljiv. To je nešto u čemu ja zaista i lično uživam i taj trend bi voleo da očuvam, jer prosto ti mladi ljudi sutra će stasati u lidere u Australiji, u svojim zemljama. Bilo je tu i studenata iz drugih država. Čini mi se da, odnosno po utiscima kasnije, da je to isto bilo jedno veoma uspešno predavanje i to je, da kažem, jedna vrsta aktivnosti koja svakako ima dugoročni značaj.
Vaš posljednji sastanak sa nekim, tako da kažemo, i iz mainstream politike i iz zajednice je bio sa senatorom iz Južne Australije Aleksom Antićem. Kakvi su vaši utisci sa tog sastanka?
Pa, gospodin Aleks Antić je jedini australijski federalni senator srpskog porekla i zaista mi je drago da smo imali prilike da se i neposredno sretnemo nakon video sastanka kojeg smo imali znatno ranije i kontakta koji smo uspostavili ranije. To je bila prilika da razgovaramo o širokom spektru tema, bilateralnim odnosima, parlamentarnoj saradnji Srbije i Australije. Upravo u to vreme je formirana i grupa prijateljstva sa Australijom, poslanička grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Da popričamo o situaciji na Kosovu i Metohije, toku dijaloga između Beograda i Prištine. U tom periodu je situacija, kao što vam je poznato, bila znatno, da kažem, osjetljiva i bezbednosno i na svaki drugi način. Tako da naravno pričali smo i o položaju i o srpskoj zajednici u Australiji. Posebno je u to, pozdravili smo naravno i odluku australijskih nadležnih organa da se ukine zabrana ulaska i da nova viza Novaku Đokoviću, za koju se zalagao i senator Antić, na čemu sam mu i ja zahvalio. Možda bih ovdje hteo da spomenem isto, da ne bih želeo da zaboravim i gospođu Klaru Andrić, koja je članica Gornjeg doma parlamenta Zapadne Australije. Možda nisam spomenuo u segmentu kad smo pričali o poseti Pertu. Ona je članica zakonodavnog veća Legislative Council i sa kojom sam imao priliku da se upoznam i razgovaram. I prosto i jedno i drugo, da kažem, i Republika Srbija je ponosna kada vidi da su ljudi poreklom sa naših prostora. Klara Andrić je čak i rođena u Srbiji, ona je prva generacija, da kažem, doseljenika. I kada im svojoj novoj državi postignu takav uspeh i aktivno se uključe u politički život zemlje u kojoj sada žive. Oni, njih dvoje, ali i brojni lokalni odbornici, councillors koje imamo u srpskog porekla širom gradova i opština u Australiji, od Fairfielda do Dunedonga, i prosto oni su važan praktično pokretač i faktor unutar cele srpske zajednice i ambasada, i ja lično zaista nastojimo, mnogi njih sam imao priliku da upoznam i nastojim da sa njima ostvarimo što bližu saradnju.
Na kraju, da li ste zadovoljni postignutim i kako ćete započeti 2023. službeno?
Pa najiskrenije rečeno, zaista jesam. U uvodu sam spomenuo neke od najvažnijih ostvarenih prioriteta, ali i to sam spomenuo, ja sam uvijek nastavio da može i bolje i još više. Uvijek sam za postavljanje ambicioznih ciljeva, ali naravno i za realnost, odnosno da objektivno sagledamo činjenicu, šta je ono što može objektivno da se uradi, a šta je ono što bismo želeli, ali prosto okolnosti su tu nešto drugačije. Upravo u ovom periodu sa svojim saradnicima sam u procesu definisanja ciljeva za narednu godinu, ali će slediti, da kažem, iste ove okvire. Primjera radi, kada je reč o planovima za narednu godinu, jedna od najvažnijih stvari bit će obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, odnosno da pojednostavim, dopunske škole i učenje srpskog jezika, kulture i srpske istorije na jedan sistematičan način po programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Mislim da bi time i učenici koji pohađaju takve škole, odnosno koje su bili u mogućnosti i da učestvuju zatim na letnjim, zimskim školama i kampovima u Republici Srbiji, da dobijaju svedočanstva i uverenja koje izdaje država Srbija i na taj način praktično budu deo njenog obrazovnog sistema. Hoću i ovdje da budem do kraja jasan, to ni u kom slučaju ne znači da postojeće škole, koje su najčešće pri crkvenim opcijama, da ne rade dobro. Znači, svim tim školama i pojedincima koji svojim entuzijazmom zaista nesebično doprinose očuvanju srpskog jezika i kulture, mislim, zaista sve čestitke. Ali mislim da bi uz podršku ambasade i države Srbije sve to bilo mnogo lakše. Mislim da bi to bio jedan kvalitativan iskorak koji bi doprineo i kvalitetu nastave i finansiranju od strane Republike Srbije, ali i škole srpskog jezika u Australiji učinio delom svetske mreže škola, znači koje Republika Srbija od Južne Afrike do Amerike, Evrope, da kažem, postoji mreža škola u kojima se ostvaruje takozvani obrazovno-vaspitni rad, jel, u inostranstvu. Naravno, to ambasada ne može sama, za tako nešto pre svega potrebna je volja i aktivan pristup u srpskoj zajednici, i to je ta neka saradnja o kojoj se nadam. Tome sam spomenuo i u uvodu kada sam govorio aktivno. Znači, najvažniji su praktično roditelji, deca, ti koordinatori praktično da imaju volju da to zajednički podignemo na jedan viši kvalitativni nivo. Evo, ako mi dozvolite, praktično možda i da završim sa tim, sa jednim javnim pozivom za sve roditelje, sve dosadašnje grupe, koordinatore, da kontaktiraju ambasadu, da zajednički u svakom konkretnom pojedinačnom slučaju sagledamo situaciju, da vidimo kako zajednički možemo da to unapredimo. Ambasada to sama ne može. Ako takav interes u zajednici postoji, ambasada će učiniti sve da i mreža tih dopunskih škola u Australiji bude deo mreže, svetske mreže koju Republika Srbija ima kada su u pitanju škole u inostranstvu. Ukoliko takva želja ili takva spremnost ne postoji, Bože moj, mislim, na meni je da pokušam, to su one realnosti o kojima pričam. Da. Ali ja želim da budem optimista i zaista se nadam najbolje saradnji u ovoj oblasti.
Fantastično. I da time i završimo ovaj program, hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili da razgovarate danas sa mnom.
Hvala i vama na prilici. Koristim priliku i da svim vašim slušalcima poželim srećan Božić i blagosloven, kao i uspešnu 2023. godinu.
Moj sagovornik bio je ambasador Republike Srbije u Kamberi, gospodin Rade Stefanović. Vi slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. A ostano vam je toliko vremena da se pozdravimo. Želim vam prijatno popodne i do slušanja sutra u 15 časova. Doviđenja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.